V dnešním díle mimo jiné uslyšíte,
že pracujeme v BIMu, tak ten klient nedostává 2D výkresy, má 3D výkresy. Při studii, architektonické studii, tak se může projít s brýlemi pro virtuální realitu, tak se tím domem může projít. My mu dáme pak rozpočet, který je vypočtený v tuhle chvíli už z nějakých 90% automaticky na základě toho, na základě toho IFCčka, na základě toho 3D modelu.
Jako začínat firmu, do které cpete peníze, zatím nemáte téměř žádné peníze, vzít si hypotéku na barák a čekat dítě, jako je dost punk, jo. Ale jako naštěstí to vyšlo a právě.
Nevyužíváme, řekněme, ten URS nebo nějaký centrálně spravovaný seznam položek. Tak tím, že si tu datovou zákonu spravujeme sami, tak z mého pohledu to bylo jedno z těch zásadních jako rozhodnutí.
Takže jsme museli mít na tohleto člověka a tam byl pro mě největší jako to uvědomění si toho, kdy já jsem si myslel, jo fajn, ale já to přece musím udělat nejlíp, protože tomu já nejvíc rozumím, že jo, takový to ego si říct, hele, to je prostě jako blbost, jo. Tam jsem přišel na to, že existuje.
Ten BIM je podle mě jako úplně jako game changer v rámci toho stavebnictví a čím dřív ta firma s tím začne, tak tím v budoucnosti bude konkurenceschopnější na tom trhu z mého pohledu.
Protože prostě ta ideální doba pro to nebude nikdy, prostě musí se udělat ten první krok a pak se reagovat na ty věci, co přijdou za mě.
Na kterém se dá stavět.
Já vás vítám u dalšího dílu podcastu, na kterém se dá stavět. A dneska tady sedím ve společnosti 3AE, která je zákazníkem společnosti Kalida. Zabývá se dřevostavbami a proč tady dneska jsem, je, že se tady s panem jednatelem a jedním ze zaměstnanců, dá se říct klíčovým pro nasazení systému, bych chtěl povídat o tom, jaká je cesta pro to se rozhodnout řešit BIM software, udělat nějakou změnu, ale zároveň si poslechnout i jejich příběh, jak se jim daří, jak jejich firma vznikala a kam se chtějí posouvat. Takže já tady vítám mé dva hosty a představení nechám na nich. Tak nevím, co z pánů chce začít.
Se střihneme.
Začnu.
Tak moje jméno je Lukáš Pejsar a vlastně já jsem od samého začátku, kdy jsme ještě s kolegama dvouma zakládali 3AEčko. S tím, že víceméně my jsme namočeni v tom BIMu od samého prvopočátku, že vlastně snažili jsme se ten BIM mít víceméně v té projekci fakt úplně od prvopočátku, byť jsme si mysleli, že jako děláme BIM na vysoké úrovni, tak čím víc jsme do toho jako zabředávali, tak jsme věděli, že ten BIM je vlastně obrovský sousto, ale vlastně díky tomu jsme ho postupně implementovali až do té fáze, co jsme teď, no, že vlastně dřív jsme využívali fakt jenom v té projekci, postupně jsme jako si z toho vytahávali ty informace pro obchod, ale úplně primitivním způsobem, až jsme se dostali víceméně do fáze, v který jsme teď, no, kdy jsme si řekli, hele dobrý, už v tom umíme jakž tak jako projektovat, pojďme to využít jako víc než jenom vlastně na ty tupý tabulky a vlastně pro tu automatizaci v tom projektování. A vlastně tam začalo to paketování vlastně s Kalidou, kde jsme samozřejmě si udělali nějakou rešerši z těch systémů, co vlastně jakoby existují na trhu těch softwarů.
Možná k tomu se dostaneme později, pardon, že vám skáču takhle do řeči, ale zajímalo mě i první, jaká je vaše vlastně úloha ve firmě. Jste jeden z jednatelů, ale asi nejenom to, co ještě vlastně máte na starosti.
Já mám na starosti právě tu projekci. Profesí jsem architekt a víceméně vlastně mám na starosti vlastně kompletní projekční oddělení, ale vlastně úplně na tom prvopočátku, když jsme rozjížděli firmu, tak jsme byli ve třech lidech. Já jsem tam právě byl za architekturu, kolega jeden za obchod a třetí za realizaci a každý jsme si řešili vlastně ty své oddělení v uvozovkách, když oddělení znamenalo to, že oddělení projekce jsem byl já. Takže vlastně jsem ten dům ne navrhoval, ale pak jsem ho vlastně projektoval, dělal jsem studie, stavební povolení i prováděčky, což jako moc architektů rádo nedělá prováděčky, ale díky tomu jsem jako získal nějakou zkušenost a zpětnou vazbu potom i z té realizace, že jsem v vozovkách si pak nevymýšlel kraviny v té studii. A teď jsem zapomněl, co jsem chtěl říct.
Nevadí, já si myslím, že pro představení to takhle stačí. Dáme slovo vašemu kolegovi, když se nám představí, jaká jeho specializace.
Dobrý den, já se jmenuji Václav Valášek a ve firmě 3AE. Mám na starost BIM, řekněme, že ta moje profese by se nebo pozice dala pojmenovat jako BIM koordinátor do nějaké míry. I když tím, jak jsme relativně jako malá firma, tak ten obsah těch mých zájmů, ale kompetencí je asi trochu větší než jenom jako BIM koordinátor, že by to bylo něco mezi BIM koordinátorem a BIM manažerem. A ve firmě 3AE já pracuju už, já si myslím, 3 roky s tím, že já jsem přišel rovnou po škole, po vysoké škole, studovanou FLD na ČZU, čili dřevařskou fakultu, obor dřevostavby a vlastně do firmy 3AE jsem přišel už jako praktikant během studia a pak jsem tady zůstal na brigádu a pak si mě tady kluci nechali na plný úvazek. A v rámci toho se pak se přišlo na to, že bych vlastně mohl dělat toho BIM koordinátora a dostal jsem na starost celkovou implementaci Eurocalcu a celý ten projekt jsem dostal na starost přes ten BIM, přes celkovou řízení toho projektu a komunikaci i za nás, jako za firmu, jako za 3AS, Kalidou. Takže tak, no.
Tady bych chtěl jenom upozornit na to, že je fakt jako strašně důležitý to. Není to jednoduchá disciplína a musí se tomu člověku opravdu věnovat ideálně jako na full time, jo, protože vlastně Václava jsme se tady nechali víceméně, když tady byl na těch praxích a pak na nějakých těch brigádách, tak my jsme si uvědomili, že jako implementovat Kalidu a dotáhnout ten BIM někam jako nemůžu dělat já při tom, když navrhuji studie, řídím firmu a druhý kolega víceméně má zase na starosti svoje oddělení, tak je v té řídící pozici a těch starostí je tolik, že prostě to nejde dělat jako po práci nebo při práci. A
jak moc těžký to je, protože když to jako představím za sebe, kdybych měl jakoby firmu a pouštím se do něco nového, navíc mě to ještě jako zajímá, je to moje hobby, tak bych to chtěl mít jakoby pod kontrolou, jaký to je z toho vlastně jako vzdát a delegovat to na někoho, koho na tom si čerstvě znáte a mít to jakoby důvěru, jestli se to jako vyplatí, jak je to těžký tohle to udělat jako manažer nebo jednotel majitel firmy.
No pro mě bylo úplně nejtěžší, když teďka pominu tu Kalidu, já už jsem si tohle zkusil vlastně daleko dřív a bylo to vlastně v momentě, kdy já jsem se musel úplně ze stejného jako pohledu zbavit věcí, že jsem nemohl dělat ty projekční práce, protože prostě to nešlo obsáhnout, jako abych já jako jeden člověk dokázal vyprodukovat to, co má firma jako potom postavit a živit se, takže jsme museli mít na tohleto člověka a tam byl pro mě největší jako to uvědomění si toho, kdy já jsem si myslel, jo fajn, ale já to přece musím udělat nejlíp, protože tomu já nejvíc rozumím, že jo, takový to ego si říct, hele, to je prostě jako blbost, jo. Tam jsem přišel na to, že existuje vlastně projektant, který dokáže to ve finále jako zpracovat jako daleko líp než já, takže tam se mi trošku ulevilo. Pak, když jsme se rozhodali o tom jako předat tuhle tu kompetenci tady Václavovi, tak už jsem s tím neměl takový problém, protože jsem věděl, že prostě když, že nejchytřejší na světě jako rozhodně nejsem já a že když ten člověk je proto zapálený a rozumí tomu, tak je to jako daleko, daleko lepší to přenechat a spíš mít kontrolu nad tím celkem. Jo? Samozřejmě jako to není tak, že bych řekl, je to o komunikaci v celém tom systému té firmy. Jako, Vašek nevidí tak do hloubky do té projekce, co my potřebujeme vlastně v projekci, a musí se přesně nastavit to, jako, co ještě má smysl modelovat, co se bude počítat nějakýma pravidlama prostě z jiných hodnot, a to samé je vlastně v tom obchodě a v té realizaci. Takže Václav je ten, který dokáže propojit tyhle ty jednotlivé systémy, ale potom v každém tom oddělení mu do toho musí kecat ten člověk, který s tím pracuje, protože se to musí jakoby naroubovat jakoby přímo na tělo tomu oddělení, pro který to vlastně, kterým by to mělo šetřit čas a energii.
Vlastně popisujete komplexnost vlastně celý té BIM problematiky, že to není jenom o nějakých standardech, který se vydají, nebo nějakých nařízeních, ale je to o tom, jak ta firma s tím bude fungovat, jak bude pracovat. My jsme tady trošku nakousli dřevostavby, jak jste začínali ve třech lidech a každý jste dělali vlastně skoro všechno, nebo tu svoji kompetenci. Pojďte nám ještě trošku představit vaši firmu 3AE, jak dlouho jste na trhu. Asi z názvu, z toho, co jsme říkali, posluchači už vytušili, že se budeme bavit o dřevostavbách, ale pojďte nám k tomu říct ještě trošku něco víc.
Tak jo, víceméně my jsme, když to mám úplně do prehistorie, tak vlastně, když jsem byl na škole, tak jsem vlastně při škole jsem vlastně brigádničil a pak i vlastně chvíli pracoval v Domesi, kde víceméně jsme se poznali i s kolegama, s kterými jsme pak založili 3AEčko. A víceméně jsme, když to zjednoduším, tak bylo 2008, tak byla vlastně ta krize dost podobná tý, co je teď. A víceméně nebyla práce, propouštilo se, takže někdo z nás byl jako odejít a někdo odešel sám. A víceméně nás tam jako dlouhou dobu štvalo to, jak se tam ty věci jako řeší, a řekli jsme si, že to prostě dokážeme udělat líp a vlastně efektivnější. To si myslím, že byl ten hlavní boj, že mě hrozně bavil vlastně ten BIM. Zajímalo mě to, nechtěl jsem prostě tahat čáry v AutoCADu a dělat vizualizace v jiném programu, a pak prostě to bylo tak neefektivní. A chtěl jsem, aby jsme to prostě dělali líp a efektivněji a správněji. Proto jsme prostě víceméně založili 3AEčko, který jsme založili v roce 2010 oficiálně. Víceméně rok 2009 jsme neměli kancelář, scházeli jsme se víceméně v hospodě, kde jsme měli koordinační porady a lovili jsme toho prvního klienta, protože samozřejmě je to strašně fajn jako tvrdit, že jste dobrý a že to zvládnete, ale najděte klienta, který za váma přijde a vy mu řeknete, zatím jsme teda jako nic nepostavili, ale fakt jsme dobrý, jako rozumíme tomu. Jako naštěstí se vlastně jeden takovýhle pankáč objevil, který do toho s náma šel, což bylo strašně fajn, protože si myslím, že na tom vydělali obě dvě strany, protože my jsme mu dali úplně jako full service, co protože pro nás to v tu dobu bylo jako být či nebýt, takže to bylo, já nechcem říkat jméno, ale nebudu jmenovat. A vlastně úplně první dům, který jsme realizovali, tak byl můj dům. Což bylo taky dost punkový, protože víceméně my jsme v tom roce jako začínat firmu, do které cpete peníze, zatím nemáte téměř žádné peníze, vzít si hypotéku na barák a čekat dítě, jako je dost punk, jo. Ale jako naštěstí to vyšlo, a právě jako tím, že jsme už postavili aspoň tenhle ten první jako náš dům, tak pak už se chytli jako další lidi a pak už se to jenom víceméně jako nabalovalo, takže tohle jsou úplně jako prapočátky 3AEčka, no. A pak už to, jak jsem říkal, byli jsme na to tři, stavili jsme pár domů do roka a viděli jsme, že ta poptávka je daleko větší, než my jsme schopni jako ve třech lidech vůbec jako dát dokupy, tak jsme začali přibírat lidi, tak že jsme se dostali do stavu, v kterém jsme teď. A vlastně jsme říkali, že dál už růst nechcem, i když poptávka by byla, ale snažíme se spíš ten proces efektivnit, než bobtnat. A to je to vlastně, proč jsme začali řešit i Kalidu, proč projektem v BIMu, proč máme Jiru pro řízení toho systému. A... Mm-hmm. Takže snažíme se zefektivňovat ty věci a eliminovat prostě chyby, které jsou způsobené prostě lidskou činností. A naopak vlastně, jak bych to řekl, víceméně včera jsme měli třeba předváděčku rozpočtu v Kalidě, což je jako geniální věc, protože, pardon, v Eurofalku. A což je geniální věc, protože za prvý dobrý ty jednotlivé prvky, které jsme už si nemůžeme pamatovat, co tam, co kde je, tak se dají zobrazovat v tom 3D, což je pro toho klienta úplně skvělá věc. Co je skvělá věc pro mě, to, že já jsem v tom Archicadu připravil, dělal tu studii, kterou jsem vlastně, s kterým jsme udělali to IFCčko a importovali do toho Eurokalku, tak ty věci byly prostě, to, co bylo tady, tak bylo i v tom rozpočtu. Jo, že dřív se nám stávalo dobrý, měli jsme excelový rozpočet, teď no, ten obchodák tam něco změnil a teď no, to bylo v rozporu. Prostě byla jiná tloušťka izolace tady a jiná v modelu a teď no, co platí, kde byla chyba, kdo ji udělal. Tohle se mi na tom strašně líbí, že prostě všechny informace jsou narvané v jednom souboru. To si myslím, že jako geniální v tom, že to eliminuje jakoby tu lidskou chybu.
Zase bavíme se zase zpátky o BIMu, i když je to jako skvělý, protože vlastně úplně přirozeně už několikrát jsme se dostali k tomu tématu, proč tady dneska sedíme, o čem si chceme povídat, určitě pan Valášek bude mít potom větší slovo a hned se k tomu dostaneme. Já jsem chtěl ještě, aby jsme shrnuli, měli jsme začátek, jak jste teda teď velký, kolik staveb děláte a řekl jste sám, že nechcete bobtnat, takže asi to je nějaký jakoby stav, který chcete udržet a teď teda zefektivňovat ty pracovní činnosti, typu, abyste tady prostě nebyli od 7 do 8 do večera, mohli se věnovat svým rodinám a firma fungovala, což asi nějaká ta motivace, asi jako každýho, netrávit většinu života v práci a být efektivní a možná k tomu se dostávám i jakoby k dalším motivacím, co vlastně bylo to, kromě zefektivňování, něco začít dělat jinak, když očividně se vám daří, jste 13 let na trhu, rostete, tak proč najednou jako BIM víc, softwary, poptávání nějakých firm a vlastně jako s tím související určitě investice, které jsou na začátku potřeba?
No, když to takhle poslouchám, tak si uvědomuji, jak je to strašný. Protože celých těch 10 let se snažíme jako dostat aspoň tam, kde jsme teď, no, ale sami vidíme, jako, co ještě před náma je, on to je jako nekonečný vývoj. Mm-hmm. Jo, to nebylo tak, že bychom před 10 lety, kdyby bývalo tohle to fungovalo, co funguje teď, tak bychom jako do toho šli jako okamžitě, jo, protože fakt jako v celkem malým složení lidí pak dokážete dělat i velký věc. Jo. Nás je tady, když to vemu, nějakých 12-13 kancelářských lidí, ale to my jsme jako hlavně i realizační firma, že jo? Takže my tady máme, je tady vlastně projekce, je tady obchod, příprava a realizace, mm-hmm. jo, což jsem vydal 4 obory a 12 lidí, jako to si myslím, že není zas tolik moc lidí. Pak samozřejmě máme nějaký 3 tesařský party, ale to už je vlastně ta samotná realizace. Mm. Takže v tomhle tom množství jsme schopni obsáhnout nějakých, myslím, že 14 staveb.
Tam je 14 staveb ročně.
Ročně, no.
Tam záleží samozřejmě na rozsahu, jo, že ne všechny domy jsou na klíč, některý jsou jenom obálka, pozornostná konstrukce, takže tam záleží jako na rozsahu, ale je to po těch mezi těma 10-14 domy ročně.
Teďko no, co se snažíme teďko no, i jako marketingově cílit na míň větších domů, jako logicky, protože když si vám řeknu dům za 20 milionů, je na tom stejně práce jako na domu za 10 milionů. Mm-hmm.
Takže hledáte vybíravější klienty, kteří mají jakoby větší nároky, ale pro vás to vlastně není o tolik víc práce a typu asi, že vás to asi víc baví, než nějaký typový domek, splnit ty náročné požadavky klienta, poradit si to řešení a vlastně uplatnit ty vaše znalosti.
Jednak těm klientům neustále jako zvětšovat nebo zkvalitňovat ty služby, které my jim jako přinášíme. Ty služby oni se od nás, primárně se od nás kupují ten dům, respektive oni chtějí na konci bydlet v tom domě, ale my jim chceme i v průběhu, protože ten vztah, který mezi náma jako vzniká, mezi náma a tím klientem, tak je, trvá hrozně dlouho i předtím, než on se nastěhuje do toho domu. A my se snažíme jim vlastně zkvalitnit ty služby a to se vlastně se zpátky vracíme k tomu BIMu, že my vlastně tím, že pracujeme v BIMu, tak ten klient nedostává 2D výkresy, má 3D výkresy při studii, architektonické studii, tak se může projít s brýlemi pro virtuální realitu, tak se tím domem může projít. My mu dáme pak rozpočet, který je vypočtený v tuhle chvíli už z nějakých 90% automaticky na základě toho, na základě toho IFCčka, na základě toho 3D modelu. Potom při ve chvíli, kdy se s ním dohodneme a projektujeme ten dům v rozsahu pro stavební povolení, z čehož se pak následně počítá cenová nabídka, tak i tady vlastně už na to používáme také BIM nebo 3D model a ten klient má velmi konkrétní informace o tom, co každá položka v tom rozpočtu znamená. Takže ten, jako, když se vrátím na začátek, my se vlastně i těm klientům snažíme jakoby příjemnit a zlepšit ty služby, kterými jim dodáváme ještě předtím, než vlastně začneme stavět. A s tím je ten BIM jako maximálně propojený a je na tom závislý.
Ještě napadlo k tomu jako BIMu a rozpočtování, jak jsem říkal na začátku, že to, co máme v tom modelu, je v tom rozpočtu, že to je strašně super. Tak je ještě něco, co je fakt jako fajn. Takže mi ten model, který jde jak do vlastně toho rozpočtu, tak je to ten samý model, který vlastně si ty lidi procházejí u nás ve virtuální realitě v brýlích. A oni vidí, co tam je. Jo, oni vidí, že tam prostě je pohledový novatop, nebo jestli tam je bílá kartonová stěna, jestli to okno je takový neumakový, jestli je prostě červen, nebo jak je vysoký, jak je veliký. A tohle to si myslím, že je strašně, strašně fajn, protože když před klienta dáte ten rozpočet, který má vlastně 600 položek, tak on s prominutím ví kulový, jako co je co. My to s ním procházíme a ukazujeme mu vlastně víceméně každou položku. To je sice fajn, ale to je taková nalivárna během těch 2 hodin, že on stejně si to nemůže zapamatovat. A vlastně po projití té virtuální reality, což zase taky je časově omezen, většinou tady stráví lidi 3-4 hodiny, Ale zase potřebujeme jim dát něco, co oni si pak tedy projdou doma, prodiskutujou a nám dají výsledek, jestli takhle jako je to v pohodě, nebo co se jim tam nelíbí a co potřebují jinak. A proto my jim vlastně dokážeme exportovat přes cloud vlastně, no to není exe soubory, to normálně nemusíte si nic instalovat. Stačí mít klasický prohlížeč a díky tomu prohlížeči, tomu souboru, kterým jim pošlem ten link na to, tak oni vlastně se dokážou tím barákem procházet ve svém počítači. A to, co oni opravdu vidí na ty vlastní oči, tak je v tom rozpočtu. Když tam něco neuvidí, nebo tam budou chtít něco jinak, nebo prostě si tam budou chtít něco přidat, tak nám to řeknou, my to tam přidáme, nebo to umažeme a automaticky to prostě zmizí i z toho rozpočtu. Že tam tohleto nám eliminuje to nedorozumění mezi náma a klientem, že nám řekne jo, ale já jsem myslel, že tam tohleto jako máte. No, nemáme, prostě když to není v modelu, není to ani v rozpočtu. Že ta vizuální kontrola toho klienta, teda tím klientem, je pro něj daleko pohodlnější, než aby s technickým dozorem procházel položku po položce a klíčilo to.
Je to teda jednoznačný. A ta virtuální realita mě zaujala, já to teda vím, že to máte, ale já jsem měl pořád jako zafixovaný takový to na konferencích, takový ty stánečky, když skončí přednášky, tak tam vždycky je někdo s nějakým brýlem a je to taková ta hračka, aby v lobby, když je networking, aby se tam lidi jako měli na co podívali, že už máte jako v praxi klient prostě nasadí brýle a chodí tady 4 hodiny ve svém budoucím baráku a má z toho jako nějaký i pocit jiný, než že to jenom vidí a rozklíčová, co jaká čára, čerchování a tak dále znamená.
No, tam je...
To musí být dobrý i pro tu manželku, že nemyslím to jako sexisticky, ale přece jenom jakoby ten chlap technicky to lépe chápe, ale ta druhá polovička dává na ty pocity, jak se tam cítí, jak funguje světlo a tak dále.
Ta virtuálka je skvělá v tom, že si ověříte ten prostor, že prostě když před někoho dáte půdorys, který bude, já nevím, dvakrát, teda 5x3 metry, dejme tomu, tak jako nikdo neví, jak je to velký. Nebo 90% lidí. Když to dáte po člověka, který jako s tím pracuje denodenně, tak jako jo, ale tak si to představí. Ale fakt jako drtivá většina lidí ne, takže říkají, hele, tohle je malý, tohle je velký.
Výška stropu udělá.
Přesně, výška stropu. Když mu dáte na hlavu brýle, je to jasný. A nehledě na to, že mi třeba ty domy, který navrhujeme, tak navrhujeme i včetně vlastně zahrad, že máme spolupracujeme s holkama, zahradníma architektkama, který jsme za platbámu donutili to dělat takovým programem, který nám to dokáže spíct, ty dva modely dohromady. A vlastně ten člověk prochází jak domem, tak zahradou, že prostě má to všechno v jednom a tam řešíme takový ty, jako jestli, když sedím v obýváku v gauči, jestli je vidět do zahrady nebo ze zahrady naopak, co je vidět v tom domě. A tohle si myslím, že je super, protože třeba zrovna, jak jste říkal, většinou je pravda, že většinou jsou to ženy, které jako mají potom spoustu nápadů, když to mají na hlavě, že chlap to prostě projde a řekne fajn a zajímají ho spíš ty technické věci, než jakoby ten vizuál. A jako pro nás je to strašně silný nástroj v tom, že my můžeme tomu klientovi ty věci v real time měnit. Jo, že já mám otevřený vlastně jiný program v tom počítači. On má na hlavě ty brýle pro virtuální realitu, běhá si v tom baráku a řekne, hele, to okno se mi zdá prostě hrozně vysoko, abych ho chtěl. A je o půl metru níž, tak ho dáme o půl metru níž a hnedka to vidí ty lidi. A řeknou jako OK, nebo ne. A pro nás je to super nástroj, protože po této schůzce, tak za mě, když řeším vlastně tu studii, tak já mám vyřešeno fakt jako 90% věcí, které ten klient pak už nemění, protože si něco neuvědomil z těch plánů a z vizošek, co jsme mu poslali. Ale teď jsem zase klasicky utek někam úplně jinam, takže jsme teďka u virtuální dál.
Ne, to nevadí. Já možná jako tím si docela hezky dostáváme už k tomu samotnému BIMu. Než se do něj podíváme trošku detailněji, jestli mi každý z vás za sebe, možná se budete shodovat, ale co to je vlastně jako ten BIM? Když byste to někomu měli vysvětlit, takový ten ve výtahu. Jirko nastoupí do výtahu a pět pater máte na to říct. Co je to jako pro vás BIM?
Pro mě to je hrozně moc informací o tom domě. Respektive pro mě to není 3Dčko toho domu, ale je to fakt jako datové dvojče toho domu, který se někdy postaví třeba. Nebo ani nepostaví, ale bude to prostě datový dvojče toho domu. Pro mě to 3Dčko je jenom jako jeden z těch pohledů, jak já se na ty informace koukám. Což je jako přesně opak, jako to, co teďka říká Lukáš o té virtuálce. Pro ty klienty je to 3Dčko to hlavní, ten vizuál toho domu, toho projektu, toho BIMu. A pro mě to je jako vlastně to, co já jako až tolik nepotřebuji. Nebo je to jako velký pomocník, ale je to, nebo není to důležité, když tak řeknu. Pro mě jsou důležité ty informace, co tam někde jsou jako schované za těma texturama a za tím hezkým, tak...
Super.
Jako, když se zeptáte klienta, co to je BIM, tak jako drtivá většina řekne, že neví, a když někdo takovej je, tak si myslí, že když projektujete v BIMu, že to znamená, že přesně, že máte 3D model. Jakože má něco, co je ve 3Dčku a je to strašně jako super. Ale jako víceméně ten BIM pro mě znamená to, že máte veškeré informace v jednom souboru a ten vlastně to digitální dvojče, jak řekl Vašek, to je naprosto jako si myslím správná definice, protože ten vznikne na začátku při té studii a vlastně tenhle ten digitální model pluje celým tím procesem toho projektu a vlastně jenom se doplňují ty informace. prostě sypete do toho jednoho souboru, do toho, jak jsem to říkal.
Do toho informační dvojče.
No, to informační dvojče, tak do toho sypete v každém tom oddělení nebo v každém tom části toho procesu nový a nový informace. A ten soubor nebo to dvojče by mělo prostě proplouvat tím procesem tak. A ty lidi v těch jednotlivých odděleních by se měli být schopni z toho vytáhat jenom ty informace, které potřebují pro sebe.
To musím skočit, ale to je úplně nejlepší definice, co tady to plnit, ale jakože si z toho někdo něco vezme. To mi tam vždycky jako často chybí, omlouvám se, sám skočil do řeči, ale já jsem to musel, protože to je...
Jo, ale tohle je přesně, jak jsem říkal na začátku, o té diskuzi, jo, protože my to umíme doplňovat, ale musíme vědět, co tam máme doplnit pro to oddělení za náma. Aby věděli jsme, co oni si potřebují zase jakoby vzít. Jo, a finále toho by mělo být, že jo, tady je opravdu digitální dvojče, který my jedna ku jednu víceméně jako postavíme. A to, že děláme virtuální realitu a že jsou z toho nějaké vizošky, to jsou fakt jenom víceméně odpady nebo jiný úhel pohledu na ten BIM. Nebo respektive takhle, jsou to taky informace, které pro nás nejsou zase až tak důležitý v tom celém procesu, ale když se zeptáte klienta, tak pro něj jako ten vůbec neví o tom všem ostatním, ale viděl ty fajn obrázky a jako všichni, komu dáte na hlavu ty brýle pro tu virtuálku, tak si z toho pamatuju jenom to, protože jo, je to ten wow efekt, ale není to jenom takový to, nepoužíváme to jako to lákadlo, ale používáme tu virtuální realitu, fakt jako nástroj pro navrhování a pro komunikaci s tím klientem.
Můžete mi ještě popsat trošku ten proces, nebo jako předpokládám, že jste tohleto nějakým způsobem chtěli. Jsme se bavili o vizi, chtěl jsem slyšet, ale tohleto je asi něco, co by se dalo nazvat tou vizí, protože zatím jdete a Eurocamp, určitě virtuální realita, to nemá nic jako společného. Jdeme po té negrafické stránce, jak pan Valášek říkal. A co bylo vlastně jakoby ten moment, kdy jste teda oslovovali softwary a vybrali jste si teda software Eurocalc, co byly ty hlavní benefity nebo ty argumenty, proč jít do Eurocalcu, proč nejít do jiného řešení, protože předpokládám, že jste poptávali i jiné softwary, nálepka BIM je dneska jako skvělá mít na čemkoliv a prodává to. Tak jestli byste jako mohli to prozradit, co vlastně u vás zvítězilo a jak těžké rozhodování to bylo, vlastně, když jste srovnávali ty jednotlivé řešení.
Teď vlastně přemýšlím, jestli ty už jsi byl u toho rozhodování.
Já jsem si k tomu dostal, až bylo rozhodnuto.
Jo.
A jste spokojený, jak rozhodli kolegové?
No, samozřejmě.
Ne, tak samozřejmě jsme poptali i konkurenci, vyslechli jsme si, co a jak, a víceméně ten Eurocalc u nás vyhrál z toho důvodu, protože byl nejdražší.
Jo.
ne, si dělám srandu. Je to samozřejmě byl nejdražší, samozřejmě ano, protože byl vlastně šitej nám na míru. A to je to, co jsme potřebovali. My jsme specifický vlastně tím, že děláme ty dřevostavby, máme speciální materiály a rozhodli jsme si to, že chceme si spravovat svoji datovou základnu těch materiálů. Pro nás vlastně URS neměl vůbec žádný smysl, protože tam ani ty materiály víceméně některý nebyly a chtěli jsme to mít pod kontrolou vlastně sami a chtěli jsme to mít opravdu udělaný prostě nám na tělo, protože tím, že jsme jedineční v tom, že opravdu obsáhneme celý ten proces vlastně od té studie až po tu realizaci, což je jako málo firm, protože většinou se specializují prostě buď to na tu projekci, anebo na tu realizaci. A nehledě na to, že u rodinných domečků, který jako my stavíme, tak se to je zdánlivě jako nesmysl jako dělat nějaký BIM, byť tomu, co jsem teď řekl, nevěřím, jinak bychom to nedělali, jo, ale spíš jsem chtěl říct, že to, že ten BIM se řeší v rámci těch větších firm, těch velkých firm, ale u nás ta implementace je rychlejší díky tomu, že jsme takhle malí, proto dokáže mít ten jako vývoj rychlejší, ale ty velikánské firmy, tak ty to řeší opravdu buď to jenom v tom segmentu toho projektování. To je vlastně teď drtivá většina. Ještě zatím jako v té realizaci toho by moc jako tady u nás není.
Vlastně Lukáš zmínil tu datovou základnu. Ta je pro mě v tuhle chvíli to, že máme vlastní datovou základnu, že nevyužíváme, řekněme, ten URS nebo nějaký centrálně spravovaný seznam položek. Tak tím, že si tu datovou základnu spravujeme sami, tak z mýho pohledu to bylo jedno z těch zásadních jako rozhodnutí, protože my v tuhle chvíli nejsme závislí na žádné třetí straně, která by nám spravovala tu datovou základnu, která by prostě někdo někde, prostě ani nevíme kde, by se jednoho dne probudil a řekl, tak tenhle ten materiál, tohle KVHčko odteď nebude mít ten a ten kód a bude to mít jiný kód, nebo prostě neměli bychom vliv na tom, jaký úpravy v té datové základně cizí se udělají. A tím, že my vlastně ty projekty, jak děláme studie, tak si je projektujeme, tak je připravujeme, tak je pak i stavíme, tak a to je vlastně to naše know-how, že my prostě uděláme pro toho klienta od začátku úplně všechno, tak my chceme mít i všech, co nejvíc věcí mít jako pod kontrolou, aby jsme měli jistotu, že to je všechno správně. A v rámci toho BIMu, respektive toho rozpočtování, tak my v tuhle chvíli, je to, nebo takhle, jako zabere to mnohem víc práce. Jo, bylo by mnohem jednodušší, by bylo prostě zaplatit si URS a spolíhat na to, že to bude všechno v pohodě a nějak na to ty pravidla nastavit v rámci toho BIM rozpočtování. Ale problém je ten, že v tuto chvíli u nás, respektive v České republice, není žádná standardizace toho BIMu. Takže není řečeno, co, jak se má projektovat, co, jak se má prostě dělat v rámci toho BIMu. Je to není to tím jako nějakou normou jako stanoveno. Jako furt se s tím jako pracuje, teďka už je ten zákon, jako, nebo zákonnou formou je to už relativně daleko. A podle mě teďka, já nevím, že od roku 25 možná nějaký nadstandard nebo kapacity budou, musí být jako v BIMu. Ale tím, že to není a my jsme do toho chtěli jít, tak tuto chvíli máme všechno jako, to všechno si spravujeme sami. A tím, že ta datová základna je naše, tak je to jako, když tam je chyba, tak je to naše chyba. Není to chyba nikoho jiného.
No možná teď už by se jako zasloužilo popsat trošku technické řešení, protože tady padly pravidla, spravování datové základny, máme IFC model z Archimedu, jestli se nepletu, a teď nějak jako to na sebe sedí a jak jsme si říkali, toto digitální dvojče nebo dvojče s informacema, když něco změním v 3D modelu, tak se mi to projeví v tom rozpočtu, jak je to možné, jak to funguje. A kdo zná Eurocalc, tak jakoby je to jednoduchý popsat, ale zkusme se vžít, že vlastně jako ten náš posluchač neví, co jsou to ty pravidla. Zkusme nějak jako jednodušeji, zase pan Valášek mi to technicky řešil, jak byste to jako popsal někomu, kdo to slyší jako poprvé, jak to funguje, co je to pravidlo a jak je to propojené.
Jde o to, že máme ten, můžeme se to jako zjednodušit na ten vizuál, čili na ten, buď to na ten dům, anebo já to zjednoduším ještě víc, a to je třeba košík s ovocem. Představme si, že máme košík s ovocem, kde v košíku jsou jabka, jsou tam hrušky, jsou tam třešně, je tam uhlí. A teď můžeme tomu říkat košík s ovocem, nebo můžeme tomu říkat IFC forma, nebo můžeme tomu říkat BIM, můžeme tomu jakkoliv říkat. Ale je to, to vysvětlení, je to košík s ovocem. Já vezmu ten košík s ovocem a vložím ho někam, vložím ho na váhu, nebo ho vložím do Eurocalcu. A teď já v Eurocalcu, nebo na té váze, mám nastavený nějaký pravidla. A ty pravidla mi říkají, mi rozeznají ty věci v tom košíku. To pravidlo mi řekne, nebo obecně rodiče nás naučili, že jabko je jabko, že třešeň je třešeň, že hruška se jmenuje hruška. A když na tu hrušku šáhnem, tak víme, že je les, nebo že když na ní kouknem, tak víme, že je zelená, víme, že je červená. Čili máme nějaký od narození naučený pravidla rozeznávání ovoce, rozeznávání barev. A tohleto je potřeba naučit ten Eurocalc a to jsou ty pravidla. Čili je potřeba naučit Eurocalc a říct Eurocalcu, když k tobě přijde, řekněme stále to ovoce, když k tobě přijde hruška a se na tu Eurocalc se na tu hrušku podívá, vidí, že ta hruška je zelená, tak napíše, tato hruška má zelenou barvu. A to se, když za hrušku dám dřevěný trám, tak to funguje úplně stejně. Já Eurocalcu řeknu, vidíš tady ten trám, vidíš, a vidíš délku toho trámu, řekni mi, jaká ta délka trámu je. A Eurocalc mi řekne, délka trámu je 3,5 metru.
A jak pozná vlastně, že délka trámu je 3,5 metru, jak pozná, že to je trám?
Protože v tom IFC modelu, v tom souboru, jsou ty informace napsané. Čili já mu jenom řeknu, pro tu a tu informaci si šáhni tam a tam. Čili pokud chceš Eurocalcu, nebo pokud chceme vidět délku toho trámu, tak si musíme šáhnout do toho místa, toho velkého, do té velké změti těch dat. Takže já mu jenom v rámci těch pravidel jenom se ukazuje cesta k těm informacím, které jsou potřeba na tom daném místě.
No a když si představím tak jako barák, tak to není jako jednoduchý jak košík, že jsou tam ovoce, to je pár druhů, ale ten barák je složený ze šroubků, ze všeho možného, jako té elektroinstalace a tak dále. To máte jako popsané pravidla úplně na všechno, nebo?
My to máme, ono samozřejmě, takhle, prvotní komunikace, když to máme úplně od začátku, tak prvotní komunikace s Kalidou u nás byla v lednu roku 2021. My jsme měli úplně první schůzky s Kalidou, řešili jsme to, co my chceme, co nám Kalida přes Eurocalc může nabídnout.
Dva roky zpátky, jsme 2023 květen, takže víc než dva roky.
Ano. A v tuto chvíli, když jsme, dneska je květen roku 2023, tak v lednu 2022, čili řekněme po roce, se začalo pracovat na prvním rozpočtu pomocí toho BIM rozpočtování. A ten dům se bude teďka, dneska se vlastně předává, ale takže vlastně je to dva roky, než jsme se dostali na konec toho řetězce. Je to první zakázka. Říkám to proto, protože jak jste se ptal na to, v jakým rozsahu my to využíváme, tak my to využíváme v rozsahu našich dodávek. My samozřejmě neděláme na profese jako elektroinstalace, jako je vzduchotechnika a tak dále, tak máme subdodavatele. A zpátky já se vlastně můžu vrátit té standardizaci toho BIMu. Tím, že ta standardizace toho BIMu není, tak tyhle subdodavatele z 90% v tom BIMu nepracují. Ty mají prostě nějaké svoje projekční programy a dávají nám tu subdodávku, kterou my jenom ne tupě, ale jako vložíme do toho rozpočtu. Takže to, co my rozpočtujeme.
Já to jenom vstoupím, protože my s těma subdodavatelama, co se týče toho projektu, tak vlastně my jim posíláme taky komunikujeme přes ten IFC formát, pošleme jim IFCčko a oni to opravdu jako vyšijou, že my máme, já nevím, vzduchotechniku, ty základní věci, samozřejmě elektriku v tom neděláme, ale tyhle ty větší věci, kdyby mohly být kolize, tak máme v tom BIMu, takže my ty informace máme, ale my potřebujeme víceméně do toho rozpočtu tu
cenu hodně. Jinou informaci.
Přesně tak, my jako nechceme tohle ty všechny informace jakoby mít narvan v tom našem souboru, protože to jsou přesně ty informace, které by se z toho už nikdo nepotřeboval vytahovat. My je potřebujeme od nich dostat přímo do toho Eurocalcu, což je pro nás jako pohodlnější, než aby jsme to jako spali do toho jednoho souboru a potom to z toho tahali.
Takže vysloveně, když pro ty informace v budoucnu nemám využití, tak proč bych je tam dával?
Samozřejmě ideální stav, kam se chceme za další x let jako dostat, je, aby to opravdu bylo tak, jak jsme říkali tady, že ty informace z toho souboru, že v tom budou všechny, totálně všechny informace, a budou si to z toho tahat.
Ale v tuto chvíli to je tak, nebo ono to je hrozně složitý téma, ale ono jde, v jakou fázi my to BIM rozpočtování používáme. Protože je něco jiného naceňovat ze studie a je něco jiného naceňovat už konkrétně z té studie, to je nějaký hrubý odhad toho domu. A je něco jiného naceňovat ze stavebního povolení, kdy ta cena vypočtená už jde do smlouvy s klientem. Takže když já se vrátím k té studii, tak vlastně v rámci té studie my v tuto chvíli máme 90% těch položek jdou z toho IFC modelu. S tím, že řekněme po rozsah obálky, čili po rozsah nosné konstrukce, izolace, vnější ovodový plášť, tak ty položky jsou fakt 90% jsou je to rozpoložkovaný ten dům do jednotlivých položek, protože ty položky dodáváme my. My tam máme ty tesaře, který prostě opracují to KVHčko, namontují tam ty stěnové panely, novatop, dají tam tu izolaci, takže tam my dokážeme jako velice přesně to i z toho IFCčka vytáhnout informace. Ve chvíli, kdy tam ty informace nemáme, jako je právě elektroinstalace, vzduchotechnika, tak my si z toho IFC souboru vytáhneme pouze celkovou nějakou měrnou jednotku toho domu, buď to metry kubické obestaveného prostoru nebo metry čtverečné užité plochy. A na základě cen z našich předchozích staveb my tam dáme nějaký odhad vztažený k té ploše nebo k tomu objemu. Takže v tu chvíli my vlastně pracujeme, celý ten rozpočet pracuje, nebo všechny ty oddělení v rámci toho oddíly, v rámci toho rozpočtu pracují s tím IFCčkem. Ale ve chvíli, kdy už my chceme mít tu cenu velice konkrétní, tak my na ty profese, které nám dodávají subdodavatelé, máme jejich nabídky, které vlastně jenom vkládáme do toho rozpočtu. Jestli to je takhle pochopitelné.
Pro mě jo, myslím si, že i pro posluchače docela jsme to jako...
Ono samozřejmě, pardon, ono samozřejmě až i ostatní budou pracovat v BIMu, myslím, jako v BIM rozpočtování, čili až budou využívat ten BIM k rozpočtům, tak to bude super, protože až k nám přijdou klienti a budou se ptát, já tady mám vypínač, kde tenhle ten vypínač na té stavbě je, tak my jim ho ukážeme v tom modelu. Ale to teďka nefunguje, protože ty naši subdodavatelé v tom BIMu nepracují na úrovni toho rozpočtování. Oni to pouze vyprojektují, ale nenacení to z toho BIMu.
Já jsem chtěl říct jenom, že v momentě, kdyby jsme měli vlastně oddělení, dejme tomu vzduchotechniky, kdyby prostě to byli naši zaměstnanci, my jsme řešili veškeré vlastně objednávky materiálů a všechny tyhle ty věci stejně jako řešíme vlastně s tou jako v té dřevostavbě, v té hrubé stavbě, tak jo, tak to pro nás smysl má, tak samozřejmě bychom ty informace tam vlastně do toho modelu narvali, protože pak by byly používán těma konkrétníma lidma. Ale tady tím, že ty části, které jsou subdodavatelsky dodávan, což je ta elektrika, vzduchotechnika, tak řešeny nejsou. Dáváme tam ty informace, bereme si až ty informace od těch subdodavatelů.
Já to zkusím, jestli to teda chápu správně, jak jako shrnout to fungování. Mám teda 3D model, který vytvářím v Archicadu. A kromě toho, že mám tu vizuální stránku, kterou pak můžu ukázat v virtuální realitě, tak tam jsou ty negrafické informace, ta délka, typ toho materiálu a tak dále. A když tohle mám udělaný, tak to teda vložím přes něco do Eurocalcu.
Zmáčnu tlačítko.
A to je teda ten IFC formát.
Ano, to je jako univerzální formát v rámci toho BIMu, přes tenhle ten formát do veškeré komunikace v rámci toho BIMu.
A v Eurocalcu mám teda pravidla, co je hruška, co je jabko, co je trám, co je okno, co jsou dveře. A stane se co teda?
A stane se to, že se mi ten dům rozpoložkuje do všech těchto hrušek, jablek.
Sám.
Protože už jsou ty pravidla přednastavený. A potom následně dojde k tomu, že se musí kliknout na druhý tlačítko a spárují se ty, protože ty položky, když se vloží do toho, z toho IFCčka do toho Eurocalcu, tak jsou bez cen. Jediný informace, které tam jsou, tak je kód té položky, je tam nějaký název položky, výměra a to je všechno.
Slepý rozpočet.
Slepý rozpočet, přesně tak. Slepý výkaz výměra. A tím, že my tam máme ty kódy a ty kódy se shodují s kódama těch položek datové základně, tak na základě této schody tak se nám ty položky spárujou a k položce řeknu OSB, která má kód 001, se mi spáruje položka z datové základny OSB s kódem 001 a tato položka v té datové základně má informace, má mnohem víc informací. Jsou ceny, takže víme, spravujeme si tam cenu té položky, spravujeme si tam informaci, kdo nám dodává materiál, kdo nám dodává práci na té položce, spravujeme si tam informaci hrubě, v jakým týdnu té výstavby se ten materiál vlastně staví a spoustu dalších informací, se kterýma pak zaměstnanci pracují. Například pro tvorbu ceny, pro tvorbu harmonogramu prací a plateb. A pro objednávky právě objednávky těch dodavatelů a tak dále. Takže tam je to je to vlastně dvoufázová práce. Nejdřív se musí vložit to IFC, musí se vložit ten model a následně se to vlastně musí spárovat s tou naší datovou základní.
A to jsou teda dvě tlačítka.
A jsou to dvě tlačítka.
Ale na tom pozadí jedna je někdo musí teda vytvořit sadu pravidel, což asi není sranda, to není za týden, rok jsme tady říkali, až dva, a nějakého ladění. A potom teda druhá věc, to je to druhý tlačítko, je ta datová základna, to jste popisoval na začátku, že si tvoříte svoji vlastní datovou základnu, a co taky přesvědčovalo, že to je jako náročný to obhospodařovat, protože zmiňovali jsme tady URS, to je tým asi nějakých lidí, kteří prostě nedělají nic jiného dennodenně, než koukají na ceny a spravují to a dvakrát ročně, jestli se nepletu, to vydávají. Takže to si spravujete sami, a jsme popisovali a musí to být nějakým způsobem aktuální a když není, tak je to vaše chyba, představte si to. Tak to je taky docela asi náročný. Kam směřuju, vyplatí se to vlastně všechno na tom rodinném domku, jak jste říkal, že standardně to jako na rodinný domky, vím, každý si představí tu administračku a ty velké věci, jestli to jako dává smysl a tím se chci dostat, jako jestli teď po těch dvou letech té spolupráce, jak jste se do toho pustili, jste jako hodnotí, jak to hodnotíte?
Teď tam, kam jsme se jako doklopítali, tak je to super, jo, ale vědět, kolik toho je té práce úplně na začátku, tak bych byl asi jako víc jako vyděšený, jo? Protože samozřejmě ta cesta není přímá. Měli jsme tam taky jako slepý uličky, kdy jsme to museli jako vzít, zmuchlat a začít znova. Jo? Třeba to, proč jsme šli do Eurokalku kvůli tomu, že spravovali si svoji datovou základnu, tak úplně to samý musíte nejdřív připravit ten archiket, vlastně tu šablonu, aby jsme dokázali ty informace potom z toho vzít, nebo říct si, co chceme za informace z toho archiketu. A teď si vemte, že byla nějaká verze, já nevím, ty dva roky zpátky, a Václav psal ty pravidla, aby dobrý, tak tenhle ten prvek šahni si pro tu hodnotu někam sem a ta hodnota se jmenuje čistá podlahová plocha, úplně to zjednoduším. Mm-hmm. Čistá podlahová plocha, dobrý, fungovalo to, paráda, přišla aktualizace archikedu, čistá podlahová plocha už se nemodlala čistá podlahová plocha, ale jenom podlahová plocha třeba. A my jsme v tu chvíli jsme byli úplně v pasti, protože veškerý pravidla, které byly napsané, tak nám vlastně jako nefungovaly a museli by se přepisovat. A tohle to bylo vlastně, když jsme si řekli, hele, to prostě nemá smysl, to musíme vymyslet tak, aby to nebylo závislé na tom, jak se kdo vyspí a jak si kdo jako co přeloží. Mm-hmm. A my to budeme upravovat s každou verzí archikedu, tak vlastně ve finále jsme teď ve fázi, kdy my jsme si tyhle ty vlastnosti namapovali sami víceméně, že prostě jsme si Vašek tady udělal to, že vlastně ty jednotlivé vlastnosti jsme si udělali jako, máme 3AE vlastnosti, všechno, co začíná 3AE a šáháme si do konkrétního místa, ale víme, že ta vlastnost se vždycky bude jmenovat 3AE a ať se jmenuje jakkoliv, prostě ji nezměníme, protože víme, že bychom si to tím celý rozsypali. Takže teď už jsme se za plekpámu dostali do fáze, kdy nám je víceméně jedno, co se bude dít v archikedu s další aktualizací. A to samé je nám úplně jedno, až někdo někdy zruší URS třeba, jako nebo
jasně,
jo,
jasně.
Máme to
ve svým moci. Máte vlastní standard 3AE.
Máme vlastní klasifikační systém 3AE. Tak. Rámci archikedu.
Skvělý. Já jsem si celou dobu si myslel, že ty klasifikace opravdu se tady konečně už dokopou tak, že bude nějaký klasifikační systém, který bude standardizovaný. Aha. A my ho jenom prostě vemem a budeme ho používat.
Tady myslíš jako tady ve státě?
Přesně tak, ano. Ale bohužel, ale ono to není sranda, já to chápu, že to tak dlouho trvá, ale prostě furt to není.
Tam je jako vidět, jednak, jak jste se ptal, jestli bychom do toho šli jako znova, tam je hrozně důležitý říct, že my, jak jste říkal, stojíme dřevostavby, ale my stojíme dřevostavby ze systému Novato, což jsou speciální masivní panely vrstvený, ty jsou z pohledu, z interiéru pohledový a ty přijdou na stavbu už opracovaný ve smyslu, jsou přesně jako naformátovaný na milimetry přesně. A z tohohle důvodu, že my stavíme z tohoto konstrukčního systému, tak z toho důvodu je ohromná nutnost velmi kvalitní a podrobný projektový dokumentace v projekci. Mm-hmm. A díky tomu my jsme vlastně ty projekty, kterými odezdáváme v rámci stavebního povolení, tak jsou v mnohem větší úrovni, nebo jsou mnohem podrobnější, než bychom museli mít. A protože my to máme právě z toho konstrukčního systému. Právě, mm-hmm. A právě díky tomu jsem já nemusel tolik jako štvát ty projektanty, aby mi dělali ty projekty podrobnější. Protože samozřejmě to mým rozpočtování, tam je kámen úrazu vždycky v tom podrobnosti toho projektu. Mm-hmm. Já bych byl nejradši, kdyby mě projektant jako projektoval každý šroubek na tom domě.
LOD prostě, nějaký vysoký level.
Jo, úplně, jako mě, kdyby tam vyprojektoval každou láť, každý šroubek, tak já budu úplně jako nadšený. Ale mi ten projekt nebude nenávidět, protože on to logicky dělat nechce.
A to jsou přesně... Není za to zaplacený, když byl standardní jako proces.
A my jsme tady jako relativně jako malá firma, je nás 12 tady, a ta implementace trvala 2 roky. Jenom pro ty rodinné domy. A já chápu to, proč ve velkých firmách ten BIM jde hrozně pomalu, protože tam nejsou 3 projektanti, ale tam těch projektantů je 50. Hmm. A to projekční oddělení má 3 šéfy a má jednoho super šéfa. A ten super šéf musí komunikovat s nějakým BIM koordinátorem nebo s oddělením BIM koordinátorů a BIM manažerů. A ty musí komunikovat s oddělením obchodníků a rozpočtářů. A tam je zásadní ta komunikace. U nás to bylo tak zjednodušeně, že já jsem seděl uprostřed stolu, napravo ode mě byl projektant, na hlubu byl rozpočtář. Rozpočtář mi řekl, já bych chtěl, aby se automaticky počítali konstrukční latě. Já říkám, super, tak jo, jak se to bude dělat? Den přemýšlí, nebo to ne, ale...
Ne, den přemýšlí, mi říká, tak dobrý, tak to tam budeme projektovat. A říkám, jo, tak jako tohle zrovna je s proměnutím ta hovadina, co dělat nemůžem, protože by ten projektant pro tohoto prostě projektovat jako jednotlivý latě ve skladbě fasády mu zabere prostě den práce a jako rozpočtářovi to
nic neušetří.
Ušetří 10, jako, jo, rozpočtář to udělá za 10 minut to, co projektant by dělal jako den, takže tohle to je nesmysl a právě na to potom Václav vymýšlí víceméně pravidla, který se, nebo respektive výpočty, kde se ty latě vypočtou z nějaký jiný vrstvy,
nějaký koeficientem. Ale je tam o to, že ta komunikace u nás byla jako relativně jednoduchá, protože to bylo o pár lidech. Já jsem jenom propojoval pár lidí, šlo o to, že přesně projektant nebo Lukáš jako šéf projekce mi řekl, hele, to je pán blbost. Já jsem šel za rozpočtáře a říkám, hele, to je pán blbost, on mi to dělat nebude. A ono jo, no, tak dáš mi to nějak jinak, říkám, no tak můžu to jako vypočítat jako z plochy nějakým koeficientem. Říkám, no tak když to bude fungovat, tak jako jo. Mm-hmm. A tohle to je úplně zjednodušení, tohle to trvalo vlastně jako 2 roky, řekněme, jo. Protože tohle to se musí se vlastně vzít každý materiál tý datový základně nebo v tom rozpočtu a pro něj jako se domluvit mezi, se musí domluvit vlastně projektant a rozpočtář přes toho BIM koordinátora, jak se to bude projektovat a jak se to bude počítat. A chápu, že ve chvíli, kdy jsou velké firmy, kde těch projektantů není jeden a jeden, ale jich třeba 50 a 50, tak ta komunikace trvá mnohem díl. A ještě my jsme tam měli další zjednodušení a to je to, že my si to prostě i stavíme. Tím pádem pak je tady ten stavbyvedoucí, který nám říká, no my to jako chceme tak a tak. My říkáme, OK, tak to bude, ale nikoho nesoutěžíme na ty stavy. Máme ověřený subdodavatele, se kterými spolupracujeme několik let a je to v tom jako jednodušší. Takže ve chvíli, kdy jsou jako velký projekční firmy, tak tam je ještě velká ta bolest v komunikaci s nějakým dodavatelem, který tu stavbu staví nebo ji musí vysoutěžit a tak. No. Takže ona z mýho pohledu ty 2 roky byly vlastně jako hrozně, hrozně dlouhý. Ale jako za mě to bylo jako super.
Třeba ten architekt nebo Němeček a tak přesvědčit ty lidi, že to není jako buzerace, že jsme si to nevymysleli kvůli tomu, aby jako jsme jim přidělali práci, ale naopak. Protože ono ty první projekty, ty opravdu jako časově jsou na tom, třeba ten člověk na tom stráví 3x víc času, nebo kdyby to dělal, než kdyby to dělal po staru, protože to prostě nemá zažitý ty postupy a neumí s tím a učí se s tím. Tak počítat hlavně s touhletou časovou dotací na to naučení těch lidí s tím s tím softwarem, jo, protože nemůžeme po nich chtít stejnou výkonnost, jako měli po staru. Jo, ono první dvě zakázky budou jako časově minusový, ale od třetí zakázky se to začne jako vracet a začne se to zrychlovat a fakt to šetří jim tu práci. A co pro nás je hrozně důležitý, tak pak vlastně je tam eliminace i té chybovosti toho člověka, že opravdu to jde z těch modelů přímo. A to je to, čím se nám to hlavně zaplatí, ta časová dotace těch lidí, který vlastně platíme, takže čas jsou peníze. A za druhý vlastně ta eliminace těch chyb, protože když uděláte chybu v projektu, jako fajn, ale když uděláte chybu v rozpočtu, který podepíšete a musíte to postavit, tak zjistíte, že jako ta chyba na té stavbě jsou desetitisíce, statisíce. A když si potom nebo víte, kolik stojí ta implementace a ty softwary, který jako když tam jsme to řešili, tak poprvé se nám to zdálo brutální jako cena a že to vlastně jako je fakt dost. Váhali jsme, jestli vůbec se nám to vyplatí nebo nevyplatí. Ale na těchto těch minimálně dvou věcech, co jsem řekl, tak se nám to vlastně vyplatilo fakt jako tisíckrát. No.
Tam jsem trošku i směřoval, děkuji, že jste se k tomu dostal sám. Splnilo to ty očekávání? Dva roky zpátky jste si něco vysněli. Teď jsme tady, bavíme se spolu, máte tady BIM koordinátora, což je pozice, která by se asi ve firmách měla více a více vyskytovat. Jak jsme si řekli, splnilo to ty očekávání, které jste měli při té investici na začátku? Jste teď jako spokojený nebo ještě ne? A
když to řeknu, tak já už jako happy jsem celkem, protože já jsem na začátku toho potravního řetězce, ten projekt začíná u mě, že jo? U té studie, u té projekční části, pak to jde postupně do toho obchodu, takže tam už ty věci máme ve verzi 2 nebo 3, dejme tomu, ale do realizace a do přípravy nám dotýkají teprve verze číslo 1, který víme, že prostě už se budou dělat líp, protože jsme už to tady vyladili. A právě teď už jsem jako včera z toho byl nadšený, když jsme opravdu představili ten rozpočet a opravdu jsme byli schopni těm lidem ty data ukázat tak, že oni tomu rozuměli, což znamená jim to ideálně ukázat na tom 3Dčku, kde to je, co to je a proč to tam je. A proto to stojí takovýhle peníze, jo, že to není jenom jo, dobře, bác, tady je takováhle cena, prostě tak to je. A přitom to mít provázan s tím projektem, jako mít to opravdu ty všechny data mít v tom jednom souboru je super. Pro mě by bylo úplně geniální, kdyby Eurocalc, což doufám, že bude za chvíli umět, vlastně nám dokázal vyexportovat do toho IFCčka, do toho souboru ty naše ceny přes, jo, že bychom na konci opravdu měli digitální model toho domu, který je jednak jeden, včetně ale všech informací i těch cenových.
Který by vlastně, to 3D rozpočet.
Který tam teď jakoby nemáme, že nejsou tam narván. Tam to končí tím, že máte digitální dvojče a k tomu je rozpočet, který vlastně s tím koresponduje, je to přesně to, co vidíte, tam je, ale ty informace samotné jako nejsou ještě tam v tom narovně.
Takže kam se posunout dál je, abyste zpátky ten 3D model, ten IFC model, BIM model a obohacovali informace z Eurocalcu, aby
například. Podle mě jako za mě je hrozně důležitý zmínit to, že Kaleda pro nás byla úplně super partner při právě té implementaci toho BIM rozpočtování a ten vývoj nebo obecně ta práce na tom byla to fakt jako symbioza, že my jsme měli domluvený a pravidelný schůzky se zástupci Kaledy a řešili jsme to velmi intenzivně a ta podpora byla z jejich strany jako maximálně, bylo to jako super. A myslím si, že to byla přesně jako geniální spolupráce v tom, že z toho benefitovali.
Děkujem.
Geniální spolupráce.
Chceš to říct znova teda?
Já myslím, že můžeme pokračovat. My jsme tady samozřejmě v běžném pracovním procesu. Kolegové už odcházejí, my tady ještě natáčíme podcast, takže se s náma loučí.
Takže ještě 11 lidí se s náma rozloučí.
Takže to byla geniální spolupráce v tom smyslu, že z toho benefitovali obě ty společnosti. Že jinak pro nás to bylo super to zavádění a pro Kalidu to bylo super, že si vlastně mohli reálně vyzkoušet jako tu firmu, která jim to vlastně testovala, to řešení a přinášela jim jako nový poznatky z toho, co vylepšit, čem například nepokračovat, nebo co je třeba slepá ulička. A vlastně v tuhle fázi my takhle jako s Kalidou dál jako spolupracujeme a společně to BIM řešení, nebo to BIM rozpočtování řešíme.
Mně se líbí, že to jako furt jsme v plenkách, furt jsme na začátku a my jsme se teď dostali jakoby trošičku jakoby dál v tomhletom BIM rozpočtování a právě proto jsme si myslím pro Kalidu byli zajímaví a zároveň, co mi strašně moc teda překvapilo, že vlastně my jsme měli i poznámky nejenom ke Kalidě a k Eurokalku, ale i vlastně k Archicadu, kde vlastně potřebujete ten software prostě napojit a nám to v jednom případě nešlo, když to zjednoduším, napojit, ale nebyla to chyba Eurokalku nebo Kalidy, ale naopak jako ten šotek byl v tom Archicadu, což vlastně je maďarský výrobce. Mm-hmm. A my jsme se tam víceméně postěžovali přes Cegru, což je tady vlastně zastoupení pro Čechy. Oni opravdu v té další záplatě vydali opravu toho.
Reagovali na to,
což mě jako hrozně moc překvapilo. Mm-hmm. Jo, ale zase byla to věc, kterou kdyby to BIM rozpočtování a ten BIM byl já nevím, 5 let dál, tak už tohle to neřeší, protože už jim tuhle zpětnou vazbu dal, že si myslím, že pro nás je výhra i to, že dokážeme jim tu zpětnou vazbu poskytnout, jak Eurokalku, tak Archicadu a v tomhle tom je to ta symbioza, protože prostě oni pomáhají nám, my jim a společně se jako sunem kupředu.
Prošlapáváme tu stopu ostatním za námi.
To je určitě záslužný. Myslím si, že spousta firm na trhu teď nějakým způsobem přešlapuje na místě, budou BIM standardy, nebudou, děláme nadlimitní zakázky, neděláme, proč vlastně jako řešit BIM, pro vás se nadlimitní zakázky netýkají, veřejné zakázky taky ne, máte svoji oblast, přesto jste do toho šli. Možná jako na závěr, co byste vlastně jako doporučili podobným firmám, ne vlastně obrovským, ale kteří se o to zajímají a pořád jako váhají, jestli na něco čekat nebo jít do toho teď. Co byste jim doporučili?
Aby se toho nebáli a šli do toho. Protože prostě ta ideální doba pro to nebude nikdy. Prostě musí se udělat ten první krok a pak se reagovat na ty věci, co přijdou za mě.
A za člověka, který to řešil technicky,
běžte do toho, že samozřejmě aspoň bude víc práce, že pro nás, který k tomu rozumíme, nebo který se tím zabýváme, takže, ale jako za mě to je jako úplně super obor a je to věc, nebo obecně ten jako BIM, vlastně je to digitalizace a je to jako zjednodušení všech procesů v rámci těch stavebních firm a jako to stavebnictví je se dá říct, že je velmi jako konzervativní a moc se mu jako nechce jako přinášet ty inovace a ten BIM je podle mě jako úplně jako game changer v rámci toho stavebnictví a čím dřív ta firma s tím začne, tak tím v budoucnosti bude konkurence schopnější na tom trhu z mého pohledu.
Dobře, já moc děkuju za vaše shrnutí. Já za sebe určitě doporučím posluchačům, ať se podívají na stránky 3AE. Já obdivuju design dřevostaveb, takže já se vždycky pokuchám rád těma realizacema. A myslím si, že pánové jsou i otevření nějaký spolupráci, diskuzi. Vím, že jste aktivní na konferencích, v odborných periodikách, takže si myslím, že kdyby se na vás někdo chtěl třeba obrátit, nějakým způsobem spolupracovat, tak se asi úplně bránit nebudete. Ne, nechci mluvit za vás, ale vím, že jste v tady tomhle ohledu aktivní, tak jestli máte na závěr něco, co chcete ještě posluchačům říct.
Já bych chtěl poděkovat za poslech a těším se na případné diskuze s lidmi, kteří se doposlechli až do konce.
Taky děkujeme. A kdyby byla nějaký dotaz, co se týče BIMu, tak určitě jsme otevřeni.
Dobře, já děkuju. Každopádně tady tenhle podcast vznikl za spolupráci se společností Kalida, která vlastně vydává software EuroCalc, o kterém jsme se dneska bavili. Takže pokud byste měli dotazy přímo na softwarového výrobce, který vlastně řeší podobné projekty jako tady Stři AE, tak se můžete samozřejmě obrátit i na Kalidu kalida.cz a rádi vám pomohou nebo minimálně si vyslechnou vaše požadavky, třeba zahájit spolupráci. Takže já taky děkuju za poslech a popřeju pánům, ať se A3AE daří v dalším rozvoji a v dalších krásných dřevostavbách.
Díky.
Děkujeme.
Podcast, na kterém se dá stavět.